Da, godt folk, god morgen. I vinter-Norge med snøvær og slik det liksom skal være en februarmorra. Håper det bra med dere I dag. Og at de klar for både en sånn litt kjapp instant forelesning av kapittel 8 og en ganske grunnig innføring I noe de trenger å vite og kunne og beherske godt for å få jobbe med obligen deres. Så Karl Marie Øveren fra biblioteket kommer hit til klokka ja, cirka kvart på ni. Hun kommer sikkert litt før, men I hvert fall da tar det over her. Så jeg håper at de nå I gang med å tenke på hva de ute etter I obligen, hva de vil skrive om, slik at de kan jobbe sammen med henne og søke og sitte litt og liksom sånn, prøve på noen ord dere kanskje har valgt ut som deres fokus I forhold til når hun lærer deg å søke. Og så som jeg har skrevet på fronter, så fredagen på øvingstimen jeg der for å hjelpe dere med å definere hva slags problemstilling dere vil ha, hvis dere vil gjøre om den til å være litt mer spissa. Noen har sendt spørsmål om dere får lov til det. Det har jo sagt flere ganger at dere får lov til det, så spørsmålet besvart før det kom. Men ja, dere får lov til det. Det bare bra når dere spisser mot programmet deres, slik at de som jobber med teknologidesign gjerne tar tak I designelementet. De som jobber med andre deler som typisk sånn fagspesifikt, finn filmer eller selskaper som på en måte interessant for dere. Absolutt gjør det relevant for ditt program, for denne oppgaven åpen av akkurat den grunnen. Ja, så det vil si at vi har egentlig nå en liten halvtime til å lære oss om evaluering av merket. Og den første fem minutter av den lille halvtimen, så skal du nå I dag først individuelt tenke på den merkevaren du har med deg I dag. Så skal du løfte opp på en måte en nyhetsbild, du skal tenke på merket som sånn. Det merket som sånn som du har med deg. Det merket som sånn. Hva slags holdning har du til det merket? Hva slags holdning har du til det merket du har med deg? Tenk først litt individuelt for hva du har lest, hva du tenkte på. Så skal du dele det med en dame som sitter til hva blir det? Høyre for deg? Det blir alltid vanskelig motsatt. Det skal jeg bruke de neste 3-4 minutter på. Så to minutter først løp og tenke på hva slags holdning har jeg til det merket her representerer? Hva slags holdning har jeg individuelt? Nå. Noter. Individuelt faktisk ikke å snakke med noen ved siden av, men det å tenke selv faktisk. Jeg må stadig lære deg det. Individuelt å tenke og skrive det du tenker. Og nå skal du få lov å snakke med sidemannen som har sittet til høyre for deg. Eller sidedamen som sitter høyre for deg. så da hvis det blir noen som ikke får noe, så må du se bak eller et eller annet. Ja. Fint sammen. Dere vet at det ikke så smart å sitte helt alene. Sitt sammen med noen alltid når du kommer hit, for at dere skal diskutere. Lykke til. Del erfaringer. Okej. Da har vi kommet litt I gang. Dere har fått delt noen tanker rundt det dere hadde med. Og dette som sagt siste gang vi skulle bruke at jeg på en måte legger opp til at jeg skal ha med en nyhet og diskutere den. Så på en måte har vi forhåpentligvis inspirert deg til å følge godt med I mediebildet og se hva som faktisk skjer og tenke på det ut fra et merkevareperspektiv som en fagperson, for det det du skal bli. Og I dag så skal vi ikke lære bare om holdning som dere diskuterte nå, men også om kundetilfredshet og omdømme. Og kjære venner, dette en sånn kjempe kneleoppgave for de som ikke kan fortsette på dette her uten en eksamen. For det ikke det samme, men det veldig fort gjort I en stresset dag på en varm juni morgen, når man sitter med en eksamensoppgave og tenker at wow, det burde jeg lese litt mer på, for her har jeg faktisk ikke koll på hva som hva. Og det det du må få med fra kapittel 8, som før var kapittel 7, kjente jeg holdt på å si det. Hva holdning til forskjell fra kundetilfredshet til forskjell til omdømme? Det må du etter dagens forelesning, når du ferdig med å jobbe med stoffet etterpå, ha helt klart for deg. Og da vil det gå deg godt I land, og du får leve lenge og lenge og lenge. Holdning. Holdning noe vi har mer eller mindre bevisst. I boken så står det referert til det som en psykologisk tendens. Altså det hvordan vi oppsummerer en psykologisk kognitiv tenkning inni oss mot et objekt. Og det objektet kan være veldig mye forskjellig. Det kan være som ofte da ment I vårt fag, en merkevare. Det på en måte det som vår hovedinteresse. Det kan også være mot en person. Det kan være politisk. Mange ulike ting vi har holdninger til. Noen har vi på en måte ikke en sånn verken eller holdning til. Sånn, I could not care less. Og hvis vi merkeeier, og dette en holdningsundersøkelse om vårt merke, og vi har for mange den her midt på akuten KLS-gruppa, ja, så vi fort I deep shit, for det I hvert fall ingen som antageligvis kommer til å bevisst gå og handle vårt merke. Det vil bli veldig, veldig tilfeldig. Og det jo ikke det vi ønsker. Vi ønsker jo nå å jobbe systematisk for at de så ofte som mulig, og så mange som mulig, skal velge nettopp vårt merke. Og det her vi nå har beveget oss fra de to underste ledda I merkepyramiden med merkekjennskap der vi snakker om dybde og bredde for å gjøre merket vårt kjent hos massene og spesielt hos vårt segment dit vi ønsker å nå vi merkekunnskap der vi bygd på assosiasjoner enten for å starte et funksjonelt perspektiv på produktet eller tjenesten vår eller symbolsk eller opplevelsesbasert vi bygd kunnskap nå vi gjort jobben så godt vi kan Nå går vi på en måte gjennom en sånn der nesten usynlig lite glasstak I pensumboka våres, fra der vi som bedriftseier, fra de skoene du utdannet seg å sitte I, har gjort en strategisk påvirkning for at kunden vår, den potensielle kunden, skal oppfatte oss på den måten. Så har vi allerede snakket om at kunden kategoriserer jo som kunden vil ut fra sine opplevde bruksområder. Vi kan prøve å påvirke, og man har jo så da, for å ta et eksempel som ble brukt I boka, gjennom lang tid påvirket oss så vidt at det nordiske samarbeidet oppfatter Quick Lunch med skyder og sjokolade. Og alle sånne ting som vi automatisk får fortalt og erfart knagge på, ikke sant? Som vi som respons da, tenker at ja, det nok slik det Men fortsatt, det kunden som bestemmer, som kategoriserer, men vi kan påvirke. Nå har vi gått gjennom kjennskap, assosiasjoner på kunnskap til Hva responderer kundene med? Det det første kapittel der vi på nå. Evaluering av merket. Hvordan evaluerer de oss som leverandør? Så har jeg da sagt at vi har tre begreper. Vi har holdninger. Og holdninger egentlig en, sånn, en sak vi måler fra å være, det kan være ekstremt positivt. Da kan det gå ned mot, la oss si at ekstremt positivt 5. Så går det ned mot en skala på 0 på midten, og så går det opp til 5 på andre siden, som ekstremt dårlig. Eller ekstremt negativ eller positiv. Altså her har man ytterpunkter når man måler omdømme. Og det ganske bra at boka har tatt fram denne måten vi måler ulike tingene på, for det det du som bedriftseier også kommer, eller bedriftsleder, eller markedsjef, eller da vet ikke hva, kommer til å sitte meg ute, ikke sant? Dere må hente inn kunnskap fra tid til annet for å forstå hvordan det faktisk, hvordan ditt merke, din bedrift, fungerer på det markedet du skal betjene. Og altså, når vi måler holdninger, som en psykologisk tendens, en respons som ikke nødvendigvis bare kunden har, for alle kan jo ha holdninger. Vi har jo holdninger til merke vi ikke kjøper. Ja, det nettopp derfor vi ikke kjøper dem I mange tilfeller. Ikke sant? Like mye som vi har veldig sterke holdninger til de vi kjøper veldig ofte. Og holdninger kommer jo av at vi både har snakket sammen om noen holdninger, slik at vi på en måte med en sånn spredning med word of mouth, som det heter I markedsføringsspråk, som dere sikkert har lært hos Arne, de som går her, på en måte sprer litt kunnskap, en sånn erfaringsbasert, mine venner tenker sånn, så da det noe I det. Det kan være en enkel sak som kommer I media, som virkelig får en holdningsendring hos mange I massen, I hvert fall, I det potensielle kundemassen. Det kan være et mer prinsipielt, en prinsipiell holdning hos deg, på noe du ikke faktisk vil befatte deg med, ikke sant, I forhold til et merkevare. Og til mer kunnskap vi har, til mer på en måte reflektert under det her, men den skjer ganske raskt. Holdningsdannelse etter hvert skjer ganske raskt. Jeg tenker, når dere hadde med en merkevarenyhet her I sted, så hadde dere et merke som dere hadde funnet en nyhet på, og som dere mer eller mindre hadde reflektert holdning til. Men hvis jeg hadde tatt og spurt dere merket som dere på en måte har en bevisst holdning til, for det her var noe dere fant I en avis, så tenk, eller på, et, på Facebook, eller I TV, eller hva som helst, så vil vi ofte ha den effekten som vi snakket om, I, når vi snakket om kapitlet med merkevarens effekt på kunden, at informasjonsbehandlingen skjer fort. Det til mer på en måte man har fått lage opp I seg noen som kobler oss, den psykologiske koblingen, på hva, hvordan den, disse informasjonsknaggene våre samler data, tar raskere på en måte blir vår holdning dannet og eksponert. Og vår jobb som merkevarebygger jo da å prøve å påvirke disse holdningene til å være positive, så sterke, så gode, og stabile over tid, slik at vi ikke utsatt for at hvis en liten ting, hvis noen kompiser snakker med deg I trimen, så du sier at du veldig positiv til et merke, for eksempel Harley Davidson, og så har du en kompis som sier at ja, nei, men, ja jeg har hørt at det mye bra med det, men sånn og sånn, så et eller annet noe dritt med, det har vært noen sånn kluss med den og den delen på den, og hører at dette motorsykkel har vi ikke peiling på, men jeg tok et merke for å komme litt ut av den dagligvarebransjen som vi ofte har vært inne I. Og så hvis du da automatisk sier, å ja, ja, kanskje det riktig da, at den halv ikke så bra, eller derfor jeg vil kjøpe noe annet da. Da var det en veldig ustabil holdning hos deg, som ikke merkeeier Harley Davidson får noen glede, for du kommer sannsynligvis ikke til å kjøpe. Men hvis du så stabilt I den positive holdningen til Harley Davidson over tid, at den veldig sterk og stabil og lite påvirkbar, og den kan igjen kalles ofte slik at, liksom, ja, du vet at Harley, nei, det liksom merket mitt, det. Der har jeg en veldig sterk positiv holdning. Da kan merkeeier begynne å tro på at det kanskje dette bidrar til å endre adferd. For vi skal jo fra en positiv holdning til kjøpsadferd. Det det skrittet vi skal ha med den holdningen. Det jo også slik at for å skape holdningsendringer, så ting som ikke sånn merkebasert, men la oss si, den norske stat har jo kjørt holdningskampanjer. Statens veivesen kjører holdningskampanjer på bilbelte, på refleks, trygg trafikk, og staten har gjort det på både tobakk, og alkohol, og så det her med å prøve å skrive massenes oppfatning vi utsatt for den hver tid. Så hvor stabil din holdning som respondent, og hvor stabil du som eier et merke klarer å få din kundegruppe til å være, jo dessverre sjanse det for at de faktisk endrer eller opprettholder altferden som gjør at de blir kunder og fortsetter å være kunder. Holdning. For eksempel, kanskje, nå sier jeg kanskje, for dette vil være veldig individuelt, vil det være slik at når Petter Northug hadde en uheldig kjøretur, for å si det sånn, som dere sikkert alle husker, med unge friske hjerner, for en tid tilbake, så kan nok hende en del av den norske folk som satt foran TV-en og heia på Petter Northug, som var en fantastisk både idrettsmann og showmann, når han gikk over målstripa, både framlengs og baklengs, at holdningen til Petter Northug ble endret. Det kan hende, og det skjer I begge ytterpunkter, at holdninger til USA endret ved et presidentvalg. Det kan hende at holdninger til et politisk parti I Norge endres, fordi saker kommer opp som veldig sterke I ytterpunktene spesielt, som flytter massene. Jeg skal ikke spekulere i ulvesaken og Senterpartiet, men det jo ikke bare jeg som har nevnt at jeg har tenkt at det kanskje kan ha en positiv effekt på en ellers positiv utvikling som partiet var inne I. Så her kommer det altså sånn, vi som merkeeier da, og også en organisasjon jo en merkeeier, har påvirkning, men også ting som skjer rundt oss I nyhetsbildet, apropos hvorfor dere skal se nyhetsbildet, påvirker innholdning. La oss lenke oss litt opp så vi vet hvor vi Her vi. Vi på den øvre delen av pyramiden, og vi skal se på evalueringen I dag. Følelser og relasjoner kommer senere. Holdningen, dette vi snakket om. Og nå vil jeg bare skal sjekke en liten runde med deg selv, og derfor jeg skulle skrive I sted. Hvis du hadde lest godt I dag, eller forstått I hvert fall virkelig at holdning egentlig ikke en årsak, men enten positiv ladet I en retning, eller negativt ladet I en retning, så det, har du klart å huske det skille. Hvis ikke, så må du huske det fra nu. At klart, holdninger har en årsak, men når vi måler holdninger, så en måling I en skala fra hvorvidt den positiv eller til den negativ. Og som sagt, vi merkeeiere, hvilket vi har tenkt å bli, og sitter med en stor, stor bunke av våre potensielle kunder I den midtre enden av den skalaen, ja, da har vi en stor jobb å gjøre. Her, min holdning til Imsdal, så den hentet fra boka, slik at vi skal kjenne den, for jeg vil notere på slidene som har gitt det. Og vi måler jo alltid også gjerne opp mot holdning til konkurrenter. Ikke sant? Det jo, vi jo en stadig fight som merkeeiere. Og da det viktig å passe på at vi konkurrerer på samme nivå, at vi ikke bruker andre produkt, altså navn fra Imsdal konkurrerer mot, men for eksempel Farris, eller Olden, eller... Hva heter de? Isklar. Altså andre merker som tilbyr det samme. Evaluering. Det mer, metodisk rundt det skal jeg ikke gå inn på læredekket I emnet her. Her det litt om det jeg snakket med I sted. Styrken. For når du har en sterk holdning over tid, stabil holdning, så vil det bety at det konsekvensmessig på et eller annet tidspunkt kommer til å predikere adferd. Men ikke nødvendigvis. La oss si at fire som satt der, fine norske unge mennesker, alle fire var veldig positive til Harley Davidson, for å fortsette å holde på det eksempelet. Jeg synes at, jo, min Harley Davidson veldig positiv. Den på en skala fra 5 I begge ender, så den på 4. På 4. Hos dere så den enda mer positiv. Den på 5. Men du hadde ikke tenkt å kjøpe det. Du har ikke behov. Du sier til deg, du har heller tenkt å kjøpe bil. Det du som kjøper den. Så det konsekvensen. Man kan ha mange med positiv, sterk holdning, men det ikke nødvendigvis slik at alle som har den sterke holdningen kommer til å handle. Holdningsstyrke, dette en sånn måling som lå inne I boka, og som en ganske fin tabell som viser hvordan dette målingsinstrumentet slår ut. Da. Dette brukt samme tracken som ellers I dette eksempelet her. Tiende, som vi alle har et forhold til. Eller kanskje, har vi det? Det ikke egentlig mer sånn at vi vet at... Nå det jo mer at Kubjerg også kan stå på bordet, men for inntil for ikke så veldig mange år siden, så var det jo slik at Tine var på en måte melkeproduktleverandøren vi hadde et forhold til, mer eller mindre bevisst for den som stod på frokostbord hver morgen. I 2005 kom det opp en litt stygg sak I forbindelse med at man prøvde å dytte Synnøve Finden ut av hyllene I dagligvarebransjen. Så ser jeg at totalinntrykket som Tine da hadde gikk fra å være en til at, ok, prøver du å betale ut en annen konkurrent fra hyllene med millionvis av kroner, da mister vi litt, da blir holdningen vår litt dårligere faktisk. Ja, det liker vi ikke, det sier noe om den etiske tenkningen I Norge, og det veldig bra. Samfunnsansvar og moral gikk fra 2, som veldig bra, det på 33. Plass. Men så viser det da at om vi som merkeeier, som bedriftseier for et merke, kommer I noglene noe dipshit og har ressurser til å jobbe oss opp igjen, så det håp. Det har jo gått bedre. Man har vært oppått på 1 I 2009. Så skal vi snakke om kundetilfredshet. Kundetilfredshet, og dette sånn noter. Selv om det mest opplagte kommer til å si I dag, så det fortsatt en liten fallgruve. Det kun kunder som kan være kundetilfredse. La det være like opplagt den 7. juni. Det kun kunder som kan være kundetilfredse. Holdninger kan alle ha. Omdømmet som vi skal snakke om etterpå, noe som alle kan mene noe om, men det kun kunder som kan si noe om kundetilfredshet. Hvis man for eksempel har hatt bilen sin på verste, i hvert fall det sånn på bilverste mitt, hvis jeg har hatt den inne på en eller annen typisk kontroll jeg har gjort noe, så kommer det en liten kundetilfredsundersøkelse på mail dagen etter, der jeg skal finne ut hvor tilfreds jeg var. Og så det slik at våre gode kollegaer på BI har utviklet en norsk kundebarometer, som hvert år ser på ulike parametre som påvirker kundetilfredsheten, og hvilke selskap som gjør det best med å ha tilfredse kunder, som igjen har du tilfredse kunder med tanke på pris, kvalitet, en del sånne parametre som vi skal se på, så kan du få lojale kunder. Og tilfredse kunder, det sier jo egentlig i utgangspunktet ikke noe om hvorvidt de kjøper igjen og igjen. Det kommer på lojalitetsbegrepet. Det jo dit vi vil. Tenk så gedigent da, folkens, når vi har investert i merkevaren vår over år, med ressurser, strategisk tenkning. Dit skal vi med vår merkevare og virkelig prøvd å være i tida, både når det gjelder assosiasjonsbygging og å finne vår plass i vår nisje i markedet. Og også kommer det at de kjøper igjen og igjen. Da du inne i en god spiral, også på en måte for å få opp likviditeten til å fylle kvalitetsjordet som vi snakket om før, slik at du stadig kan forbedre deg. Finn.no har høy tilfredshet. Hadde høyeste 2016. Lojaliteten på 90,1. Så kan du si at okay, den har jo blitt kjempestor, bygd seg på over tid, og kanskje for veldig mange av oss tenker vi ikke på så mange alternativer. Flytoget jo også litt det samme, at det ikke så, det ok, du kan ta et vanlig tog, du kan ta en buss, og du kan kjøre bil, men flytoget jo sånn litt sånn spesialtjeneste. Men sånn som Skandiabanken da, banker det nok av. Skandiabanken har tydeligvis funnet et konsept som gjør at de har både høy tilfredshet og høy lojalitet. Bak her så ligger det blant annet da pris, kvalitet på materialet, reaksjonsdyktighet og personlig behandling. Og ikke minst det siste, tenker jeg, i tjenesteleveransen, så har vi det hvordan man blir oppfattet og betjent kundeøyeblikket. Altså når for eksempel verstemannen min da, sitter og snakker med meg over risken om hva jeg skal ha gjort, og hvordan, når skal jeg være ferdig, og alt det her. Hvordan jeg føler meg behandlet, dette her påvirker min kundetilfredshet. Som igjen, skal vi se på etterpå, påvirker omdømme, men også kan føre til lojalitet. Og det den vi vil ha. Tänkte bara skulle visa dig en jag vill se hur långt klockan min går nu. Det går sån akkurat. Det gör det. Det är bra. En bacheloruppgave för att ta oss lite ut av boka. Så jag skriver en bacheloruppgave på kundtillfredshet på något som man kanske inte så ofta tänker på som ett sån kundtillfredshetsmålingssted, nämligen Mjøsmuseet. Mjøsmuseet eier mange bevaringsverdige bygninger i innlandet her, sikkert mange som bor i nærheten, det flere av dem. Og her ble det gjort en bacheloroppgave på oppdrag fra Mjøsmuseet, og det er gjort mange bacheloroppgaver innenfor dette temaet her, i hvert fall innen økonomi- og ledelsestudiene. Så for deg som synes at merkevarebygging og markedsføring et interessant fag, så tenker jeg at gå og les en bacheloroppgave på det, det veldig mye som gjort. Og her ser man, ok, hva påvirker tilfredsheten hos et museum? Skilting, man må faktisk finne frem. Kaféen, åpningstider, omvisning, altså hvor ofte det, hvor gode de? Ansatte, aktiviteter og pris og kommunikasjon. Og så målte man hva en del respondenter sa om disse parametrene, og hvordan det gikk følte mot tilfredshet, og hvordan man igjen tok med familien igjen og igjen, og gikk på Mjøsmuseet. Hva skulle det til? Så dette her på en måte ikke bare noe som gjøres sånn sentralt i store bedrifter og legges ut på NBK, men det også noe man kan gjøre i enkelte mindre foretak for å måle kundetilfredshet. Sånn som her da, på åpningstider. Åpningstiden til Mjøsmuseet passer meg. Mjøsmuseet burde vært helårs åpen, for det det ikke. Får man noe svar på det? Omvisning. Først har du vært på omvisning. Hvor mange ganger har du vært på omvisning? Hva mener du om kvaliteten på omvisningen? Ulike sånne spørsmål som uteska til det her. Egentlig et veldig praktisk verktøy, så bare man kan litt metode som det lærer underveis I studiet, uansett hvilke studier det går, så kan du sitte I din ledergruppe eller I din posisjon og bidra til at bedriften du jobber for får nok og gode data til å, vite litt om hvor tilfredse kunden og hva du eventuelt kan justere på strategisk for å bli bedre. Skal vi se om jeg fant noe mer interessant her? Kundetilfredshet. Her den, ja. Hva ditt totalinntrykk av Mjøsmuseet? I hvilken grad pleier Mjøsmuseet innenfor dine forventninger? Og hvor attraktivt man opplever at det Og så igjen lojalitet. Da. Hvor sannsynlig eller usannsynlig det at du kommer til å opprettholde ditt kundeforhold til Mjøsmuseet? Det ikke sikkert det så mange som tenker på seg selv som kunde til et museet, men det det mye selvsagt. Holdning kan alle ha. Holdning betyr ikke at vi kjøper. Holdning noe vi kan ha. Vi kan ha sterkt positive holdninger uten å kjøpe. Kundetilfredshet, da har vi vært kunde, da har vi kjøpt enten en tjeneste, en opplevelse eller et produkt. Og så omdømme. Omdømme, hva det? Jeg skriver utrolig mye aviskronikker, artikler og om omdømme over mange, mange år. Boka påpeker det også, og det liksom, merkevarebygging en del av, hei og velkommen, av omdømmebegrepet, men omdømmebegrepet så mye, mye større. Og vi snakker ofte om omdømmebegrepet I relasjon til en hel organisasjon som sådan. Ikke som en del av, for eksempel, hvis en merkeeier har mange ulike merker, så snakker vi om kundetilfredshet på de ulike merkene, men for bedriften som sådan snakker vi om omdømme. For eksempel Orkla, som har eier masse merkevarer. Orkla som sådan har et omdømme. Merkevarene som enkeltleverandører og enkelte produkter har en kundetilfredshet, og dem har vi også en holdning til. Det laget fire spørsmål som på en måte vi må huske på, eller som på en måte gode sånne ledestjerner for å tenke ut hva egentlig omdømme I praksis. Hvem organisasjonen, står det her, og da tenker man ikke nødvendigvis bare på navnet. Mange signaliserer hvem man vil være I det praksis identitetsmessig gjennom enten en visjon eller et verdisett som man kommuniserer på nettsida sine og internt I dokumenter I bedriftens kantine og rundt forbi strategidokumenter. Så hvem vi som organisasjon? Identiteten vår, hva på en måte vårt DNA? Og hva ønsker vi at andre skal tenke om oss? Og da betyr jo det at de andre, det nødvendigvis ikke kundene våre. Det omverdenen helt generelt, For her kommer vi inn på det som kalles relasjon mellom organisasjon og interessent. Interessentanalyse og interessentbegrepet skal vi snakke mer om når vi kommer til strategifaget for de som skal ta det. Men kort nå, interessenter I en bedrift, bedrift som jobber resultatorientert, jo ofte både de ansatte. Får du ikke de ansatte til å jobbe som en interessentgruppe, ja, da har du heller ingen til å produsere varene dine. Det gjerne med ledergrupper. Det eiere som har investert kapital for at bedriften I det hele tatt skal kunne eksistere, og kanskje til og med utvide. Det leverandører som leverer til din bedrift for at de hele tatt skal ha råvarer og foredle. Det kundene som vi prøver helt I her å finne måter å prise på for å få dem til å kjøpe våre produkter. For hjørnestensbedrifter I små eller store, små utkantkommuner, for eksempel, så kan det være veldig viktig at en interessent lokalmiljø rundt. Altså, hva betyr vi? Hva på en måte står vi for verdimessig? Hva gir vi av verdi til lokalmiljøet vårt? Interessentperspektivet veldig stort, og alle ser her har en påvirkning og tanker som påvirker vårt omdømme. Hva tror vi internt da, at andre tenker om oss? Og hva tenker de faktisk om oss? Og det som ofte går på det, sånne omdømmemålinger. Hva tenker de faktisk om oss? Jeg vet at du skal ha tiden nå. Jeg skal bare oppsummere. Du skal få den tiden du har fortjent. For vi har egentlig vært over de store linjene av det jeg tenkte jeg skulle snakke om. Bare ta med det her. Når man måler omdømme, så det, altså en ting produkten og tjenestene. Og det der vi målte kundetilfredsheten stort sett sist også, på hva var det egentlig man får. På innovasjonsgraden. Og for å linke innovasjonsgraden da, opp mot noe vi har snakket om tidligere, så jo det dette kvalitetsjordet igjen, der man på en måte har kommet så godt I en positiv spiral, at man har likviditet og stadig innovere, og på en måte møte kundebehov og utvikle kundetilbudet. Ikke sant? Så det påvirker hvordan vi får et omdømme også. Arbeidsmiljø, altså her, ikke sant? Interessentene de ansatte. Etikk. Vi så jo holdningsmålingen av Tine, og samfunnsansvar og moral var jo der de virkelig talt langt ned på plasset av 33. plass I 2004-5. Etikken, hvordan vi oppfatter at vi etisk utøver vår bedrift og våre tjenester, virkelig en viktig del på omdømme. Ref også der dere skal jobbe med jobbliggen deres. Samfunnsansvar, ledelse, og soliditeten I økonomien. Alt dette bidrar. Men det også slik at vi behøver ikke som publikum, da, for å snakke om alle oss som rundt en bedrift, ha inngående kjennskap til alle disse tingene her, for vi leser informasjon om noe av det, og så gjør vi så på en mening. Så sånt, vi måles jo, vi går og har holdninger, og kan skape omdømme på bare deler av denne informasjonen. Men klart, til mer vi informert, til mer reflektert sånn. Så det vi skal huske fra I dag, ikke sant? Det holdninger, som da egentlig, I utgangspunktet når det måles, ikke årsakssammenhengsmåling, men kun en sterk positiv. Det middelhavsfarende, som veldig deep shit for oss som skal ha solgt produktene våre, eller den veldig negativ, slik at vi virkelig må jobbe for å skape bedre holdninger? Som da gjør med det vi lærte I kapittel 7, å merke kunnskap. Da må vi jobbe ytterligere med kommunikasjon av det. Og så det kundetilfredshet, som forutsetter at du har hatt en sterk holdning, du har gått av endring av ansvar til å kjøpe, og du har en erfaring. Kun kunder som har kjøpt, opplevd, erfart, kan si noe om kundetilfredshet. Kundetilfredshet kan føre til lojalitet, så det største målet vårt, gjenkjøp. Omdømme interessant perspektivet rundt bedriften, eller en organisasjon, eller et universitet, for den sakens skyld. Omdømme interessentgruppenes oppfatning, internt og eksternt, basert på blant annet disse parametrene her. Dette kapittel 8, veldig kort, men det for det første så det ikke et veldig langt kapittel, og dette hovedessensen. Har du fått med deg dette her, og har lest de små delene som ikke har vært så nøye på akkurat nå, så du godt beredt til å forstå og drive med dette I praksis, og det der vi skal. Karl-Marie, vær så god. Da skal jeg gi meg. Mens hun kobler på, noen spørsmål som vi har snakket om nå? Rekk opp en hand, så skal vi ta det underveis. Det synes klart. Ikke noe bare enn det, altså. Ikke noe bare enn det. Og da skal vel du jobbe litt med søkemotor og sånne ting, så hvis du vil sitte og følge med på laptopen, så går det sikkert bra. Ja, ja, ja. Og det ganske lurt. Vil du ha den her, vil du ha en sånn en? Du tenker på den rundt. Ja. Jeg tenker på den der. Karl-Marie har da fått oppgaven deres, så hun vet akkurat hvordan han skal ta tak etter for at du skal kunne løse dette på en god måte. Så nå det virkelig bare å henge med. Og så som sagt, forregner med at du kommer til å bruke tida frem til 10 med en vanlig pause. Ja, ta en vanlig pause. Så det jo da slik at vi kan jobbe videre med det her når jeg møter deg på øvingsteamen på fredag. Men da, kanskje jeg skal pakke meg litt mer sammen her. Jeg har flyttet litt utover.
Ja, der var lyden på. God morgen. Hæ? God morgen? Ja, hei. Bare skulle se at de var på. Det veldig høy lyd nå? Går bra? Ja. Jeg ikke så veldig god på PC, for jeg sånn der eplehue, men jeg skal bruke denne her nå, så kan jeg heller sette opp Mac'en min I pausa. Det går nok bra. Ja. De har fått en oblig som de skal levere ut. Jeg heter Karen Marie forresten. Jeg pleier å ha litt grann undervisning I dette faget for å hjelpe deg litt av gårde med en oblig eller to. I denne det en, ja. Men I denne sammenhengen så har jeg blitt bedt om å hjelpe deg litt I gang, for det at kanskje litt sånn nytt for noen å begynne på å finne mer sånne vitenskapelige tekster. Det har det kanskje ikke vært så veldig sånn lang tradisjon for I de tidligere faga heller. Jeg vet ikke hvordan det men... Men Anne-Grete kan hoppe inn og korrigere meg hvis jeg sier noe som feil. Men I den obligen som de har, så står det at oppgaven skal besvares ved bruk av pensumlitteratur, minimum en ekstern vitenskapelig artikkel og minimum en annen ekstern kilde. Så det betyr altså at de skal forholde deg til pensumlitteraturen, men de må også finne minst to til sammen da. Eksterne kilder, hvorav en minimum skal være vitenskapelig. Og da, den andre eksterne kilden, det har jeg fått inntrykk av, kan være nesten hva det skulle være. Avisartikler, kronikker, faglitteratur, fagartikler. Riktig det?
Helt riktig, for jeg tenker noe av poenget å lære her jo å lære forskjellen, men samtidig også være kritisk for den kilden man bruker som en eksterne, som ikke vitenskapelig peer-reviewed, som du sikkert skal fortelle om.
Ja.
At du klarer å forstå og forskjellen, og også evner å vurdere hva den eksterne kilden som ikke vitenskapelig, hvor god den og bruke kun det som gode kilder.
Ja. Så I det fullstore og hele, da, så skal vi også se, jeg skal hjelpe deg I hovedsakelig med den vitenskapelige kilden I dag. Og så skal vi snakke om hva forskjellen sånn at de klarer å se hva forskjellen på faglig og vitenskapelig Det ikke alltid så innmari lett. Og så skal vi se litt på noen begreper som vi benytter oss av. Og så skal vi se litt på Scholar, Google Scholar og Oria og en database. Og ellers så det planen at vi kanskje skal si litt grann om Harvard. Det var I hvert fall tanken. Nevne at vi har et program som heter EndNote. Det noen her som bruker EndNote? Bare sånn quick. Ja, og det et par. Par hender I været. Ja, den grei. Jeg har litt dårlig stemme I dag. Så hvis det begynner å knirke litt, så må jeg bare ta litt kaffe som jeg har med meg. Skal vi se om vi får det til å gå hele timen nå. Hvis det noen spørsmål, så må de selvfølgelig bare si fra. Men da tenker jeg at nå har jeg 5 minutter før de skal ha pause, og da tenker jeg at vi begynner med noen begreper, sånn at vi liksom får satt det, og så neste time så begynner vi på liksom selve søkingen og kvalitetsvurdering og hele den greia der. Det fryktelig mye støtte på dette her ute, som ligger på innsida og på... ja, den eksterne webben det ikke så mye. Mistet den? Han detter ut litt. Prøv å komme inn på. På innsida og på Viko så finner de veldig mye som har med oppgaveskriving å gjøre. Dessverre så det litt sånn hulter til bulter akkurat nå, for de driver å gjøre om det I siden. Så det litt sånn kaotisk på innsida nå, men de jobber med saken for å prøve å få slått sammen noen sier og kastet vekk noen sier og litt sånn, som driver med litt opprydning. Men når det gjelder kilder, så det noen begreper som vi bruker. Og vi bruker altså begrepet vitenskapelig, og vi bruker begrepet faglig. Og begge deler jo selvfølgelig faglige på et vis, da, for de jo faglig orienterte. Men det en forskjell på hva de sprer I de ulike kanalene. Som en hovedregel så kan vi si at faglitteratur, altså fagartikler for eksempel, det handler om å spre eksisterende kunnskap, sånn at flere får vite om det. Vitenskapelige kilder, de har som hovedformål å spre ny kunnskap. Og det jo ikke alltid så lett å se liksom akkurat hva det som ny og hva som etablert da, I et fagfelt når man litt ny på fagfeltet selv. Så derfor så har det en del sånne kjennetegn som vi skal gå litt mer inn på. Det også forskjell på hva slags type kunnskap vi leter etter hvor. Så hvis de skal ha definisjoner for eksempel, så ikke vitenskapelige artikler egentlig det beste stedet å lete etter det. Det vil noen ganger stå, men egentlig så et oppslagsverk utrolig mye mer egnet til det. Det kan være en ordbok eller et leksikon eller ja, en fag... Jeg vet ikke om de har noen fagleksikon, men det vel det, kanskje? Jeg vet ikke. Nei. Men der vil de kunne finne sånne, mer sånne breie definisjoner av noe. Og så har det sånne ting som pensumbøker, eller bøker generelt sett, som gir ganske sånn brei flate av feltet. Så hvis de vil vete noe om hva markedsføringsledelse så jo en bok det aller, aller beste, egentlig. Og det sier jeg ikke bare fordi jeg sånn støvete bibliotekar som liker bøker og sånn, men det rett og slett for at det der det står. Og nå har jo NTNU har jo ganske veldig stor samling av e-bøker også, så de kan få tilgang til det uten å liksom, måtte ha det fysiske eksemplaret. Da. Så jeg skal vise deg hvor de finner det etterpå. Når de skal finne ut mer sånn der, hva som funker, hvilke tiltak som gir best effekt, eller... andre typer som måling og veying, hvor mange prosent synes at ditten og datten, hvor mange studenter liker studiene sine på NTNU I Gjøvik, altså den type ting, så blir det veldig ofte presentert I artikler. Og det kan være både faglig og vitenskapelig. Men artikler ofte veldig smale, med et veldig smalt fokus, og så går det mer I dybden på det. Og det kan være kvantitativt, altså prøve å måle og veie ting, se på fenomener, sånne ting, Og så kan det være kvalitativt. Og da det ofte intervjuer og mer sånn hvordan ting oppleves og den type ting noen prøver å se på. Jeg vet ikke, jeg skal ikke holde noen metodekurs nå, så jeg skal ikke si noe mye om kvantitativ og kvalitativ og sånn, men at det en forskjell på det. Og det litt forskjell på hvordan vi ser etter dem. Det derfor jeg nevner det sånn kort da. Så I den timen som kommer nå, så skal vi utforske dette her litt mer, sånn at de finner noe som de kan bruke I oblingen deres. Det egentlig det som liksom målet her nå. Ja, det var greit det. Men da tenker vi, skal vi se om klokka nå? Ja. Ni akkurat. Men da tar vi et kvarters pause, og så ser jeg deg etterpå. Ja, klokken slagen, så da får vi komme I gang. Jeg hadde glemt donglet eller den der Mac'en min, så jeg får bruke PC, så får de bare, hva skal vi si, være litt generøse med meg, for jeg har ikke brukt PC på veldig lenge, men vi skal nok klare det. Vi skal som sagt se litt grann på søk og finn og vurdere og bruk og hele greia. Men jeg tenker at vi skal utforske det her med vitenskapelig og sånn, litt grann. Men jeg tenkte jeg skal gi deg noen ting å hekte det på først. Og så kan det hjelpe meg å finne ut om det vitenskapelig når vi finner en artikkel etterpå. For at noe skal kalles vitenskapelig, I hvert fall her til lands, så bruker vi kun det begrepet vitenskapelig hvis det fagfellevurdert. Fagfellevurdert heter peer-reviewed på engelsk. Noen ganger kaller de det også refereed. Men det betyr altså at hvis jeg forsker, eller jeg driver og blir det, så jeg driver og skriver artikler. Når jeg sender inn en artikkel til et tidsskrift, for det ofte der, det som regel, nesten alltid, så det der det blir utgitt, altså I et tidsskrift. Så når jeg har skrivet ferdig min artikkel, og føler meg kjempefornøyd med den, og tenker at ja, dette blir nok bra, og sender det inn full av håp, så sender den redaktøren I det tidsskriftet, den sender det videre til en fagjury. Og det folk som har tilsvarende utdanning som meg, eller har peiling på fagfeltet, kanskje eller helst litt bedre enn meg da. Sånn formelt sett I hvert fall. Og så går de gjennom min artikkel med lupe. Og jeg vet ikke hvem de og de vet ikke hvem jeg For det står XX I stedet for navnet, og så videre. Og så de så bitchy de bare kan, og leser igjennom og finner hver eneste bitte lille feil jeg har gjort. Det kan være at det mangler en kilde, det kan hende at den kilden ikke god nok, det kan være at jeg har setningsoppbyggingsfeil, det kan være at jeg ikke fullfører det logiske argumentet, det kan være egentlig nesten hva som helst. Og så når det har gått en 6-8 ukers tid, så får jeg det tilbake fra redaktøren, med alle feilene jeg må rette, hvis den I det hele tatt interessert. Hvis jeg heldig da, så ikke den lista så uoverkommelig lang at jeg ikke gidder, men da må jeg rette opp alle de feilene som jeg gjort, og så må jeg sende den inn til ny vurdering. Og sånn går det, att og fram. Til de fornøyd, og jeg utslitt, og så blir det publisert, hvis jeg heldig. Og det fagfellevurdering. Og nå det ingen som sier at det helt ufeilbarlig, for det jo folk som sitter og gjør dette her, da. Så det ingen som sier det, at den ikke har noe feil, men det det beste vi har. Det det beste systemet for kvalitet vi har. Og dermed så altså alt som de skal bruke som hører til I vitenskapelig sjangeren, det skal være fagfellevurdert. Men nå kommer det litt kilende punkter, da. Og det fordi at det står ikke nødvendigvis på. Faktisk det ganske sjelden at det står på at det fagfellevurdert. Og dermed så begynner gravinga for å finne ut, dette fagfellevurdert og dermed vitenskapelig? Og da det flere ting som vi kan se etter. For det første så kan vi gå til det tidsskriftet der den artikkelen sto. Og så kan vi se om det tidsskriftet har for vane å fagfellevurdere. Det går an, ikke sant? Og se om de gjør det. Men så det sånne tidsskrifter som, ja, jeg har dessverre ikke noe for deres fagfelt da, men sånn som tidsskrift for Norske Legeforening for eksempel, som brukes veldig mye av sykepleiere og sånn, de fagfellevurderer omtrent halvparten. Men det står ikke nødvendigvis på hvilken halvpart det Dessverre, ja. Så derfor så ser vi også etter andre ting. For eksempel, har artikkelen IMRAD-struktur? Det noen som har hørt om IMRAD? Nei, da tar vi den. IMRAD-strukturen en internasjonal standard som angir hvordan vitenskapelige artikler I hovedsak ser ut. I-en står for introduction, så det begynner med en introduksjon, og den avsluttes som regel med en hensikt, eller en problemstilling, eller et forskningsspørsmål, eller ja. Sånn. Og så går det over på M-en, for method. Der beskriver de hvilken metode de har brukt for å undersøke det de har undersøkt. Metodekapitlet ofte ganske avslørende, for om det bra eller dårlig, eller en eller annen stand imellom. For det, at I metodekapitlet så blir det veldig tydelig hvis de ikke har skjønt hva de holder på med, egentlig. Og det ofte der også at hovedforskjellen mellom det faglige og det vitenskapelige ligger. For I fagtekster så de ikke så veldig nøye på metoden, for de skal jo bare spre kunnskap som allerede eksisterer. Men I den vitenskapelige delen, der det veldig viktig. For hvis de da prøver å generalisere, ikke sant, og si at alle studenter I hele Norge på økonomi- og businessprogrammer syns at sånn og sånn og sånn. De prøver å hevde det, og så har de intervjuet 3 stykker ved NTNU I Gjøvik. Da skjønner vi at det de prøver å oppnå, og den metoden de har brukt, ikke henger på greip. Ikke sant? Det vil aldri være riktig så tydelig, altså jeg setter det litt på spissen nå for å gjøre det litt klarere. Ja. Så det var I-en og M-en. Neste R for results. Der kommer selve på en måte, hoveddelen. Det ikke alltid at den heter results, bare så jeg har sagt det. Men der kommer presentasjonen av hva de har funnet ut. A-en står som regel bare for and, for det enklere å huske imrad enn imrd. For det neste, det D-en står for discussion. Og det den mest interessante delen som regel. For det der står det hva resultatet av dem betyr. For der de koblet det sammen med for eksempel annen forskning. Hvis de da klarer å finne noen som krangler, hvis de klarer å finne noen som krangler, så jo det veldig interessant for diskusjonsdelen. Ikke sant, Anne-Grethe? ja. Det imrad. Og etterpå så har de selvfølgelig en liten konklusjon, og så har de en litteraturliste, og den skal være god. Det vil si variert, ikke nødvendigvis lang, men variert, ikke bare henviser til det samme tidsskriftet eller det samme forfatteren og så videre. Hvis du synes dette begynner å høres litt komplisert ut, så kan jeg trøste deg med at det blir enklere når de har sett på noen artikler, for da får de liksom et slags blikk for dette. Så også fagfellvurdert, følger imradstrukturen, har godt metodekapittel, har god variert litteraturliste, Da begynner vi å bli på godt spor på noe som vitenskapelig. Har du lyst til å tilføye noe, Anne-Grethe? Hva masteroppgaver? Ja. Ja, og sånn, ja. Ja. Jeg har skrevet en masteroppgave selv. Den var jeg sånn tålig fornøyd med akkurat da jeg leverte den, og etterpå så ser jeg alle feil jeg gjorde. Så jeg tror ikke jeg hadde blitt så grådig imponert hvis de hadde sitert den, skal jeg være helt ærlig. Relativt liten sjans også da, med å tenke på tema. Men altså, masteroppgaver har jo den fordelen av at de ofte går ganske mye I dybden på ting. For det jo en lang tekst, som regel. De har ofte gode kilder, men forskningsdesignet jo ofte ganske begrenset, vil jeg si. For det at som student så har du ikke de tilgangene som du har når du forsker. Så en masteroppgave ville jeg nok kanskje ha brukt som tematisk utgangspunkt, kanskje. Det har vært interessant å se hva de skriver om. Og jeg kunne sett på litteraturlista for å på en måte se hva det de bruker og sånn. Men å henvise til masteroppgaver et sjansespill, vil jeg si.
Og litt mer precis, så tenker jeg, det holder jo ikke som vitenskapelig artikkel I et sånn arbeidskrav på en måte.
Nei, I arbeidskravet så holder det overhovedet ikke, men jeg tenker sånn generelt sett da. Ja. For det står at de skal bruke en vitenskapelig artikkel. Ja, så det det forskjellige ting, ja. de med på den tankegangen? Jeg vet at det ganske drøy informasjon klokka kvart over ni om morgenen, altså. Men det på en måte litt sånn bruker, ja, interessant for akkurat denne jobblingen, da. Men hvis de har noen spørsmål, så må de bare komme med dem. Ja. Så skal vi begynne å se litt på de forskjellige kildene, da, tenker jeg. Ja. Bare sånn, for jeg driver med, jeg må bare ta en liten greie her, for jeg driver med et eget sånn lite forskningsopplegg. Når de får en oppgave utdelt, som for eksempel denne i obliggen, hva det første de gjør når de skal hente informasjon? Hvor mange ser i forelesningsnotater? Hvor mange ser i pensumbøker? Ja, noen. Hvor mange går til Google? Ja. Ja, det ganske konsistent, men det, ja. Bare, jeg måtte bare ta et lite blikk. Men da tenker jeg at vi kanskje begynner i Google, ja. Ettersom det det de bruker uansett. Bruker de vanlig Google eller Google Scholar? Vanlig? Ja. Hvis jeg kan gi deg et lite hint, så det ofte greiere å finne noe til som på en måte passende til oppgaven deres i Google Scholar. Google Scholar den vitenskapelige indeksen eller katalogen til Google. Og eftersom de sånne unge, friske folk, så vet jo de selvfølgelig at man søker jo ikke på nettet når man bruker Google. Man søker i Google sin katalog over nettet, hvilket en vesens forskjell. Det skjønner de, men det det ikke alle som skjønner. Og det samme jo med Google Scholar. Det altså den vitenskapelige katalogen. Og man kan finne utrolig mye. Utfordringen at Google vil ikke si hva slags type kilder de inkluderer i Google Scholar. Og det fordi de sier det en konkurransehemmelig, altså fordel, ikke sant? Så det hemmelig. Hva slags algoritme de bruker, slags søk, altså hvilke kilder de søker i, hvilke treff som kommer på toppen og sånn. De sier det delvis med hvor mange som linker til og sånn, men det annerledes i den vitenskapelige indeksen. Så vi har et litt sånn uklart bilde av hva det du får med egentlig. Og hvis man bare skal finne en dugandes grei vitenskapelig artikel, så ikke det kanskje det kjempestore problemet. Men når man skal begynne å skrive større oppgaver, hvor man faktisk litt avhengig av å kunne se det store bildet, liksom å få et ordentlig bilde av hva det som foregår på dette fagfeltet, da blir det litt problematisk at de ikke sier hva de søker i. Men Google Scholar jo, den oppfører seg jo veldig likt som vanlig Google. Så hvis man skriver inn søkeord, for eksempel, ja, hva skal vi ta da? Branding. Oi, sånn. Og sustainability og effekt kanskje, så får man opp en treffliste. Og så lenge man sitter på NTNU sitt nettverk, så får man også opp en sånn fulltekst et NTNU link der, og det fordi vi har koblet bibliotekkatalogen sammen med Google Scholar, sånn at de vet hva vi har. Ja, så får man en liten liste nedover her, og man kan sortere på år og dato og ditten og datten. Og noen av forfattere har også sånne forfattersider, sånn som han der for eksempel. Så hvis jeg klikker på den, som det sånn strek under, så får jeg se de andre publikasjonene som han har skrevet, eller hun. Og det kan jo være greit. Og så får man altså opp hva titelen hvor den utgitt hen, det står rett under her, hvem det som har skrivet det, når den fra. Og så får man noen sånne greier under her. Man kan også få opp bøker. Sånn som nummer 2 der. Men, viktig. Google bøker har ikke tilgang til eller rettigheter til å legge ut hele bøker. Det veldig sjelden. Det hender når de har kjøpt forlag og sånn, men det veldig sjelden. Så det vil si at de får egentlig bare et utdrag. Og da det litt farlig å ta opp liksom en sånn bok, det gjelder også vanlig Google, å ta opp en bok og tenke at ja, det sto på side sånn og sånn der og der, og så egentlig det foranledningen til det kapitlet borte, fordi de har blanka ut sider, ikke sant, på grunn av opphavsrett. Så det bare greit å være klar over at de må liksom ha, de må ha kilden, altså, hvis de skal kunne bruke det. Ja. Jeg tenkte, altså jeg ganske sikker på at de klarer å bruke Google Scholar helt fint. Bare et par ting, og det at når de skriver ordet oppe sånn i søkefeltet, sånn som jeg gjorde der med branding og sustainability og effekt, så setter den automatisk og imellom. Ikke sant? Sånn at da sier den at alle de artikler som jeg får svar på der, eller bøken, de skal handle om både branding og sustainability og effekt. Men det står jo ikke noe om hvor det skal forekomme. Så hvis det står sustainability på den siste siden i den artikkelen, så får jeg fortsatt opp den, altså. Så det greit å være litt klar over det, at det ikke nødvendigvis sånn at du får det beste. Under her så har de en sånn som heter sitert av. Og så står det 172 her sånn. Ikke heng deg opp i numre, for de registrerer dubletter og litt sånn. De ikke så gode på telling. Men det altså da i dette tilfellet 172 kilder som henviser til den. Så det altså 172, hvis man skal ta tale da. 172 kilder som Google finner, som har brukt den artikkelen. Og da må jo de være nyere. Det 172, ikke sant? For at du skal kunne henvise til noe, så må det være utgitt. Så de nyere da. Så hvis jeg tenker at den øverste der, den var kjempeinteressant, men jeg synes kanskje den litt gammel. Kanskje det har skjedd mye på markedsføring, eller ikke minst sustainability. Se da. Så kan jeg trykke på det 172, og da får jeg opp nyere artikler som henviser til den første. Den ganske kjekk, ikke det? Hvis det også noen som vil bruke EndNote, så går det an å ta og hente dataene fra Google Scholar og tjukse dem inn i EndNote, så kan man bruke EndNote for å lage litteraturlister. Kan si litt mer om EndNote senere hvis de interessert i det, hvis vi får tid. Eller så ligger det kurs ute på YouTube-kanalen vår for de som interessert i det. Spørsmål? Jeg fornøyd hvis de husker nå at de kan bruke Google Scholar i stedet for vanlig Google. Ja. Så har vi denne. Hvis de synes at grensesnittet på denne siden veldig klumpete, så jeg helt fullstendig 100% enig. Det ikke et godt grensesnitt. Men det er et sånn samsøk, liksom, hvor de kan søke i alt det biblioteket har tilgang til. Artikler, bøker, e-bøker, konferansepapirer, ja, you name it, egentlig. Og det, den funker egentlig stort sett sånn som Google Scholar, så hvis jeg søker på det samme her, hvis jeg klarer å huske hva det var, branding, sustainability, jeg må se hva jeg skriver også. Ja. Så finner den en bråte med artikler og bøker og andre ting som man tror kan være av interesse. Og den setter også og imellom alle. Man kan også selvfølgelig hvis jeg hadde litt burde hatt litt bedre hvis jeg prøver litt andre ting her da. Hvis jeg prøver for eksempel en frase. Green consumerism, noe som heter det. Så kan jeg sette sånne markører rundt, og da søker den etter de to ordene i den rekkefølgen. Dette har de sikkert prøvd i Google også, ikke sant? Har de prøvd å google deres eget navn? Altså hvis man heter noe grådig unikt, så får man jo god treff. Men hvis man skal ha sitt eget navn og heter Erik Jensen eller Jan Johansen eller noe sånt, så da det lurt å sette det seriet rundt, ikke sant? Sånn at man ikke da får alle andre som heter lignende ting. Sånn funker dette jo. Og da får man jo veldig mange færre treff da. Nå gikk det fra 10.000 og nå til 189. Ja. Så man bruker frase så får man færre. Ja. Denne her har også en sånn der eksport til EndNote, hvis noen lurer på det. Den står på send til her sånn. Hvis man skal se fullteksten, dette en bok, apropos e-bøker, så kan man ta vis fulltekst, og så kan man klikke på den linken som kommer opp. Da blir man ledet til den e-boka. Ja, i teorien i hvert fall. NTNU. Ja, man må logge seg på da. Jeg ikke logget på Feide, så vil den ikke ta med nå. Men da hadde de måtte bruke det samme brukerne av noen passord som de bruker i Fronter, for eksempel. Ja. De med så langt? Det veldig få som synes det vanskelig å søke. Og hvis de nå tenker, å herregud, det sier jeg synes det vanskelig å søke, så kan de bare tenke på at det ikke egentlig vanskelig å søke, det vanskelig å finne ut hva man skal søke på. Ikke sant? Å finne søkeordet, det vanskelig. Jeg burde ha startet med å si det at alle databasene våre er engelskspråklige. Så de må søke på engelsk. Selv i ordet. For å få gode treff. Ja, det gjelder også på Google Scholar, altså, ellers så finner de veldig lite, for det selv norske forskere skriver på engelsk. Jeg skriver alltid på engelsk. Norge så lite, så vi trenger litt større publikum. Ja. Men det sikkert ikke noe problem, for deres pensum på engelsk allikevel, er det ikke det? Er det ikke det? Nei. Nei. Det blir det nå. Ja. Ok, skal vi se på klokka. Jeg tenker at jeg skal vise deg en database, så skal de få se forskjellen på hva det er som finnes der. Og deretter så skal vi se på dette med vitenskapelighet, og så skal jeg si noe om Harvard, for jeg forventer at de følger Harvard-stilen, ikke sant, Anne-Grethe? Ja. I ordet oppe her så ligger det en link som heter databaser A til Å. Og hvis du trykker på den, så får du opp en sånn ekstra lite vindu. Og her er det mulig da å enten skrive inn navnene på databasen, eller man kan velge kategori fagområde for eksempel. Dessverre så er det ikke noe som heter bare økonomi eller ja. Det ikke noe som heter merkevarebygging eller noe sånt her heller, for så findelt det ikke. Så da må man eventuelt bruke en av dem som heter, ja, det flere som har noe med økonomi å gjøre, altså. Men, ja, jeg vet ikke om det noe på admin og sånt, men de får ta en titt. Men nå vet jeg tilfeldigvis at det noe som heter Business Source Complete. Så nå skrev jeg bare inn det, og da får jeg opp den her rett her. Så hvis jeg klikker på den, så får jeg opp den. Hva skal vi si? Hovedforskjellen på Google Scholar og en database I grunn at det enklere å finne det du leter etter I en database. Hvis du vet akkurat hva du leter etter. Hvis du mer sånn der, ja, det ikke så farlig, jeg vet ikke helt hva jeg liksom, eller har ikke funnet ut helt hvilke søkeord jeg skal bruke og sånn, så kan Google Scholar funke utmerket. Men I en database så vet vi hvilke kilder som inkludert. Vi vet hva slags fagterminologi de bruker. Jeg kan si at jeg bare vil at de skal finne de ordene jeg søker på, for eksempel I abstraktet, sånn at det blir mer relevant. Og sånn sett så det enklere å finne ting I en database, hvis du vet hva du ser etter. Så hvis jeg nå prøver... prøver branding, da. Og da ser man at du får opp noen sånne forslag under der også. Du kan prøve hvis du lurer på hva du skal bruke. Og så kan jeg ta hva sustainability jeg brukte. Effekt, effectiveness, effective, ja, masse forskjellige. Her kan jeg for eksempel si at jeg vil bare at den skal søke I emneord, titel, forfatter. Det vel litt rare treff akkurat nå, kanskje, men ja. Abstract, for eksempel, for å få opp relevansen av det treffet. Så nå bare trykker på search, så fikk jeg opp 24. 24, det gull. Og grunnen til at det gull, at det ikke så veldig, veldig mange. Vi kanskje trent opp I at mer alltid bedre, men noen ganger så det rett og slett bare mer. Og sånn som I Oria, så hadde det tatt meg vesentlig lengre å se over 189, var det ikke det vi fikk, enn de 24. De vil ikke ha for mange. Hvis de får for mange, må de legge til flere emneord eller begrense på en annen måte. For hvis ikke, så blir de sittende hele dagen uten å finne det de leter etter. Og det har ikke de tid til. Ingen studenter har tid til det. Ingen ansatte heller, for den saks skyld. Så derfor så det bra å ikke få for mange. Ja. Under her så det en fulltekst I PDF, så hvis de vil skrive ut, så kan du bruke den. Ellers så det mulig å trykke på den for å få mer informasjon. Blant annet et abstract. Vi leser alltid, helt uten unntak, to streker under, abstractet først. Og det fordi det sparer tid. Så jeg leser abstractet først for å se, dette innenfor? Og hvis det ikke innenfor, så kaster vi den og går videre. Så brutale må vi være. Men da ikke bruk tid på å laste ned PDF-en og skrive ut den og sånn, så kommer de midt inne og tenker jeg, herlighet, hvorfor ga jeg dette? Det jo ikke det jeg skal ha. Nei. Ja. Skal vi se etter om vi tror det vitenskapelig, da? Altså, de får trent deg på det. Skal jeg minne deg på hva det var? Fagfellvurdert, IMRAD-struktur, godt metodekapittel, fylde litteraturliste. Skal vi se på det da? Nå bryter jeg den regelen jeg var så innmari heftig på, og så åpner jeg PDF-en før jeg leste abstractet, men bare at de skal få se hva det handler om da. Da vil den ofte se ut sånn som man gjorde I tidsskriftet. Ja. Her har vi den. Den sto I Journal of Consumer Research. Så da kan vi jo prøve å finne ut om det et tidsskrift som fagfelle vurderer nå. Journal of Consumer Research. Ja, skal vi se, finns det noe sånn... Oppe her, general information. Ja, står det noe om peer review? det gjorde vel ikke I utgangspunktet det, men her står det noe. Reviewers. Så her står det altså, det en spesiell sånn login som man kan gjøre for folk som fagfellevurderer, så det gir oss jo en indikasjon, ikke sant? På at de fagfellevurderer I hvert fall noe av innholdet sitt. Jeg kan prøve en annen ting også. Nå husker jeg ikke, jeg husker aldri hva den linken heter, for det sånn dot, 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 dot link, så jeg bare googler vitenskapelig nivå. Og så går jeg inn på den som heter publiseringskanaler. Og da kommer jeg inn på en liste som ser sånn ut. Hvis jeg limer inn titelen på tidsskriften nå. Og den har lyst til å reagere en gang I dag. Så skal vi se om vi får opp den. Dette registret ikke oraklet I Delphi. Så det altså, du får ikke et sånn endelig svar, men det gir igjen en indikasjon. Dette et register som brukes for norske forskere. Og hvis det ikke ligger her, det tidsskriftet, du ikke finner det du leter etter, så betyr det ikke at det ikke vitenskapelig, bare at ingen norske forskere har skrivet det enda. Men nå står det over her. Journal of Consumer Research. Da var det ikke den. Journal of Consumer Research. Hvis jeg trykker på den, så får man litt informasjon. Man kan gå dobbeltsjekke dette nummeret, at det riktig nummer på tidsskriftet og sånn, hvis det har veldig sånn generiske titler. Kan være greit. Her står det. Fagfellevurdert. Det står ikke full fagfellevurdering. Det står ikke at alt inni der fagfellevurdert, men det står at de fagfellevurderer. I hvert fall en del av innholdet. Så det en god indikasjon. En annen ting, skal ikke jeg gå alt for mye inn på det tekniske her, men det står at det nivå 2. Nivå 2 liksom creme de la creme innen forskningsverdenen. Så det det beste nivået, sånn generelt. Litt forenklet sagt. Så jeg tror den vitenskapelig, men for å gå igjennom, så vil jeg likevel bruke sjekklista. Da ser jeg at de har en abstract, og tyder det på at I-en begynner her med introduction, og så bør det stå en eller annen plass hva slags forskningsspørsmål eller et eller annet. Ja, her står det hypothesis development, at de har utviklet en hypotese. Det kan liksom være det samme som problemstilling eller hensikt eller den type ting. Ja, står det noe om hvordan de har, altså hva slags metode de har brukt? Det litt vanskelig å se, men så, vi må være så raske, liksom. Men. Ja, her står det, study one. Da har de, forklarer de hvordan de har gjort metoden, og hva slags resultater. Ja, her har de gjort den variasjonen. De har tatt en studie, og så har de presentert hva slags metode de har brukt, hva slags resultater de fikk, og hva slags diskusjon, eller hva slags en drøfting. Og så har de tatt studie to, som sagt, hva slags metode, her. Og hva slags resultater de fikk, og en diskusjon rundt det. Og sånn har de fortsatt med mange studier, ser det ut som. Vi ser om de har en mer sånn, ja, general discussion, her kommer den. Og så har de en litteraturliste, og da ser jeg bare sånn raskt over om de har mange henviser til mange av de samme. De har stort sett bare to som henviser til de samme. Og så hvis jeg føler at jeg usikker, da begynner jeg å gå inn på og se hva slags tidsskrifter de henviser til og sånn. Men det gjør jeg ikke hvis jeg ikke usikker. Ja, hva tror du? Den vitenskapelig, sant? Den tror vi det. Vi kan I hvert fall argumentere med det, at den det. Nå har jeg ikke noe sånt kjempegodt. Har du et forslag på et fagtidsskrift det går an å se I? Bare sånn for å se sammenligninga av hva slags artikler som ofte ligger ute der. Mm. Det veldig interessant hvis vi kan lære å finne noe så de får se forskjellen. Journal of Marketing. Nei, skal vi se, det var en full tekst der. Ja. Tilgjengelig online. Ja, her har vi den. Bare åpne nå, se hva vi finner. Ja, det et abstract der I hvert fall. Ja. Der hadde de litt sånn teori. Har de metode da? Ja, det har de. Kan nok hende den vitenskapelig også. Resultater. Diskusjonen den ifølger IMRAD-strukturen. Og de har en litteraturliste. Skal vi se, hva stod det der? Ja, de peker mot fremtiden. Det kan være greit. Ja, diskusjon. Jeg ikke sikkert jeg har et sånt kjempegodt eksempel, men det hender, altså, det ikke alltid så lett å se, som sagt, forskjellen. Men når de møter... Det ser jeg veldig sånn typiske fagtidsskrifter. Det kan være for eksempel det kan være alt fra teknisk ukeblad til mer sånn som har med spesiell spesielt ikke brand, men en mer sånn type problematikk da, som de dekker. Eller det kan være sånn som utgitt av fagforbund, og det kan være, det en litt mer sånn brei sjanger, egentlig. Ja. Da vil de ofte se forskjellen ganske sånn tydelig. Ja. Det spørsmål om dette? Føler de at de har hørt dette før, eller det greit? Med en påminning. Det forventet at de bruker disse I prinsippet, ikke sant? Når de velger ut til den vitenskapelige delen. Ja. Da tar jeg bare sånn kjapt Harvard til slutt. Dette Vico, som da oppgaveskrivingsportalen. Den I ferd med å endre utseendet. Så det kommer snart et sånn stort bilde og fire bokser under I stedet for den her sirkelen og sånn. Men innholdet jo mer eller mindre det samme. Hvis de går på skrive oppgave her sånn, så kan de finne regler for Harvard-stil I løpende tekst, altså det som skal være I tekstdelen på oppgaven. Og her under her så ser de referanseliste I Harvard-stil, altså hvordan det skal se ut I litteraturlista på slutten. Det ikke flust med eksempler, men det blir det snart. De driver og jobber med saken og får litt mer variasjon I eksemplene sine. Men inntil videre så det dette vi har. Altså. For deg som eventuelt skal bruke EndNote-programmet, så ligger det en liten sånn, fil som skal lastes ned, som fikser EndNote-stilen I forhold til Harvard, våre Harvard-regler. Og den ligger på verktøy for referansehåndtering nedi her. Så hvis jeg går på den, så ligger den nedi her, Harvard. Bokmål, eller engelsk eventuelt. Så da blir det senere riktig ut. Du skulle ha et par minutter på slutten for å ordne noe, Anne-Grete. Hvis det ikke noe, altså jeg henger rundt her et par minutter etterpå, så hvis det noe, så... Ja. Harvard. Ja. Det altså forskjell på hvordan det ser ut. For når du har en bok, når du skal henvise til en bok, i teksten så ser det likt ut. Forfatter, årstall, eventuelt sidetall hvis de skal ta direkte sitat, altså klipp og lim. Ikke gjør det med mindre det helt nødvendig, de snille. Men forfatter, år. Det blir du uansett. Men i litteraturlista, der blir det annerledes. For på en bok så vil du vete forfatteren, året, titteren på boka, hvor den utgitt og hvilket forlag. Ikke sant? Ganske straightforward egentlig. I en artikkel så må vi ha litt mer. Da må vi ha artikkelforfatteren, og så må vi ha året, og så må vi ha titteren på artikkelen, og så skal det stå en stor i, hvis de skriver på norsk, og så skal det stå hvilket tidsskrift den var utgitt i, for det litt vesentlig. Ikke sant? Og hvilket volum og nummer og sidetall den artikkelen stod på. Og vi trenger all den informasjonen for å klare å finne det att. Ja. Og der finner du eksempler på der, du åpnet det, ser jeg. Der finner du eksempler på der, hvordan det skal se ut. Der ser du artikkelforfatter. Så står det titteren på artikkelen. Og så står titteren på tidsskriftet i kursiv, sånn at det enkelt å se at dette det tidsskriftet. Og så står det volum, eller årgang, som vi sier på norsk, og nummer i parentes, og så kommer sidetallet. Sånn skal det se ut for artikler. Den ligner veldig på kapittel i bok, hvis de har noen kapitler som skrivet av andre forfattere enn den som står på forsiden. Ja.
Jeg tenker at det var litt viktig å vite for mulig å bruke pensumlitteratur nå, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det var veldig fort gjort i en sånn ordning å glemme at den Oscar bodde siteres, altså være med i, både i tekst og i litteraturlista. Så det disse, i hvert fall disse her to, de kommer til å bruke mye da, i den ordningen.
Ja. Men jeg henger rundt her et par minutter etterpå, så hvis det noe de lurer på, så kan de komme.
Så bra, tusen takk. Og jeg tror det som kluen nå, godt folk, det å begynne å bruke dette her. Nå har de tatt noen notater. Prøv litt, for det slik man får i fingrene, det egentlig, når du først har gjort noen ganger, så får du god trening på måte, både å vurdere og i den graden, det ikke alltid like innløsende som du sier, men det sånn, dette en treningssak. Ja. Så der det bare å begynne. Og hvis de vil ha hjelp til å komme i gang videre med det, så gjør vi det på fredagen sammen med jobb og oblig. Men... Apropos oblig, vi har fått en medstudent i klassen som har kommet til nå. Han kom til innen fristen, så for all del er hjertelig velkommen, men du har ingen gruppe å jobbe sammen med, og vil gjerne ha det. Han ønsker seg noen å bidra sammen med, han har ikke tenkt å være med uten å gjøre det. Hvem har plass til en til? Hvem fire og vil ha en...